mali sera ntolantan championnat ligue 1 min be ɲina san 2019 2020 kofɔ bana koronavirusi tun kelen k'a sɔsɔrɔ a daminɛnen utikalo tɛmɛnen na a be sen na karedasi ka se ka ŋana n'u ye champiyɔn ye k'o dɔn ani play ɔfu ka jigintaw dɔn n'u ye kulɔbuw ye o ɲɔgɔndanw de be sen na zi ibrahima kulubali mali sera ntolantan federasiyɔn ɲamayaso la ale ka baara ɲɛsin bɛ kunnafonikow ma.
Championnat ye fazi saba de ye. Fazi fɔlɔ o kɛra ka ban o ye fazi de poule ye ale retour o bɛɛ tanna ka ban. A laban na n'o ye tile 22nan ye tɔn dɔw kɔni ma ye kɛnɛ kan.
Tɔn ka ca.
Tɔn damadamaw don tɔn 7 ɲɔgɔn olu ma ye kɛnɛ kan. Championnat règlement b'a fɔ ko ni fazi min kun cɛra a bɛ o classement kɛ. Fazi de poule ni tun bɛ an dɛmɛ ka tɔn 15 sɔrɔ minnu y'u ka maintien sɔrɔ ligue 1 kɔnɔ ni classement kɛra ka ban.
N'o tɛna jigin deuxième division.
Jigi deuxième division na. Fazi flana o tun ye carré d'as o bɛ kɛ ka champion déterminé. Poule fila premier ni deuxième olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan. O baara fana daminɛna nka an y'a ye k'a fɔ tɔn kelen bɛ yen o ma taa o la n'o ye Joliba AC. U ye sɛbɛn ci k'u sen tɛ carré d'as la. U y'a fɔ ko sariya dɔw bɛ yen minnu ma labato ko
commission sigi ye.
Voilà ko de y'a to u sen tɛ carré d'as la. Carré d'as baaraw a bɛ ka taa ɲɛ. Engagement ko de don parce que ni fazi dɔ sera Segal bɛ sɛbɛn ci u ma ni fazi bɛ yen a b'a la wa t'a la u ko k'u t'a la. Ni engagé ki bala ni engagé fana ki tala ka semenchi oyo baneyo sharia la mogo tise ka bla inola parce que ede kunga droit do meni etala minunga droit do olu de ba barake o de la ameka carré d'assistan ni équipe sabay
club do ya ira kutinu ni rota nyonda tola kadaka sharia do sosora fédération nyama ya soufé
u koko commission comité exécutif elila le 29 août 2019 wa soro commission nunu ben commission nunu konor de usigi u ye klefla géré comme en première journée deuxième journée walasa baara kana jɔ comité exécutif sigira dɔrɔn ko a nin ko be yen o tuma komisiyɔnw ka taɲɛ ni baara ye parske championnat tɛna se ka jɔ championnat a ka jan ɲina
club
23 a ka jan u yamariyara u ka taɲɛ ni baara ye tiɲɛ don komisiyɔnw kaan ka sigi fédération sariya de b'a fɔ n'a be sigi fana a be sigi ni élɛksiyɔn de ye nga fédération tɛksiw adoptera ni kɔrɔ min ye kɔrɔ min nana assemblé général la ka biro sigi bɛn kɛra kan ko o kɔrɔ min bena dɔrɔn de ka biro sigi u bɛnn'o de kan o fédération ko a y'aw labɛn an bɛ assemblé extraordinaire organisé ka komisiyɔn nunu sigi o kun kan ka kɛ le 26 janvier 2020 yani o don cɛ fédération ye kɔrɔm ci mamuru bɛɛ ma olu mɔgɔ kelenw nana tuguni ko o kɔrɔ maɲi ko biro sigira ni kɔrɔ min ye k'o de kan ka na fédération comité exécutif a yirala k'a fɔ o kɔrɔm tɛ se ka na parske an ka bɛnkan de tun do o de tun kan ka biro sigi dɔrɔn o ka baara banna ye depuis biro sigira don min na ɔ u ma ɲɔgɔn faamu kɔrɔm ko la
mun de kɛra o la zi ibrahima kulubali mali sera ntolantan fédération ɲamayaso la ale ka baara ɲɛsin bɛ kunnafonikow ma
nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye comité exécutif ye sɛbɛn ci fifa la fifa ka sariya tigilamɔgɔw ye a sɛbɛn sɛgɛsɛgɛ ka kɛɲɛ ni fédération ka sariya kisɛw ye u ye fɛn min fɔ o de ye nin ye ko opposition ye kɔrɔ min fɔ o tɛ fédération bɛ fɛ ka baara kɛ ni kɔrɔ min ye o fana tɛ parske a be se ka na ni mankan ye o tuma walisa mankan kana bɔ a la a ye élɛksiyɔn kɛ bɛn kɔnɔ cogo min na a ye kontinue ni championnat ye a ka baara kɛ o kɔnɔ fɔɔ ka sɛzɔn ban ni sɛzɔn banna minw yamariyalen do ka na asamble la olu bɛ dɔn parske o b'a sɔrɔ jigintaw jiginna yɛlɛntaw yɛlɛnna
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala seli don